Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jeg blir så glad for at det den veien. Jeg tar ned den lampa, ja, så
jeg
ser det.
Koselig.
Kan jeg...
Det blir litt mindre koselig å se på,
Fløtter
men
det
får bare gå.
Nei.
Velkommen til Kometen I Drammen, og til denne rekommenderte episoden som skal handle om maneter I stolen overfor meg. Dama som blant annet har skrevet den meget populære boka Verden under vann, marinbiolog Pia V. Dahl.
Koselig.
Man sitter godt her.
Gjør det. Jeg hadde liksom ventet, eller så for meg at man skulle sitte på sånn barkrakk, og nå skal vi være seriøse. Så jeg har kledd på meg for anledningen. Nå ble liksom, skal jeg sitte der.
Men altså, la oss holde det enkelt med en gang da.
Ja.
For jeg har advart deg. Jeg må bare stille det dummeste spørsmålet med en gang. Maneten et dyr?
Ja, det det. Og det ikke et dumt spørsmål. For det en sånn, de ser jo ut som svømmende blomster.
Ja.
Så jeg tenker at det helt innenfor å spørre. Jeg var ikke helt sikker selv der før jeg begynte å studere.
Det sant?
Tror det.
Ja, for jeg har jo sånn, på landjorda så jo liksom soppen en sånn mellomvesen.
Ja.
Jeg hadde om sopp her en gang, og han som var ekspert da var ikke helt sikker på om vi kunne si at den var vegansk.
Nei.
For det var liksom borderline. Ja. Jeg følte liksom at maneten mangler mye av kriteriene for liv. Eller for å være liksom, ikke liv, men for å være et dyr, da.
Dyr, ja. Jo, det jo, det et godt, det ikke dumt tenkt, egentlig. Men maneten har, det definitivt et dyr. Tidligere dyrerike, og heller ikke det mest primitive av dem engang. Så den litt høyt oppe der, den ikke.
Det var et nettsted jeg kom over, apropos sopp, som påstod at de var eldre enn sopp.
Ja.
Hvor gamle, hvor lenge har vi hatt manet?
Gamle. De da det et godt spørsmål. Det 700 millioner år eller noe sånt nå. Nå drar jeg et tall litt sånn ut av ræva.
Mm.
For jeg innså plutselig at det jeg glemte å sjekke ut. Men man tenker sånn, fra da livet oppstod for ganske mange år siden, så var det en god stund hvor det bare var sånn encellet organism som loket litt rundt. Og så har man kranglet litt nå om det først var svamp, som var det på en måte det første dyret, eller om det var noe som heter ribbemaneter.
Mm.
Og mest sannsynlig så det ribbemanetene som kom aller, aller først. Så liksom, det det første flercellet livet som finnes, så manetene liksom det eldste av det eldste av det eldste. Og så kommer da våre typiske brennmaneter og sånt nå en plass midt, så det sånn treenighet som bare liksom krangler om førsteplassen.
Har vi ribbemaneter, skjønner du?
Det har vi.
Ja.
Kjempefine. De ser ut som sånn diskokuler, så hvis dere har vært ute I vannet eller ved vannet, stirret litt på vann, alle bør dra ut og stirre litt på vann innimellom, eller saltvann, for det veldig mye som skjer, så det sånn ute ved vårparten, så kommer de sånn blafrende inn mot kysten, og de ser ut som sånn små nydelige diskokuler, som typisk ganske runde, eller litt sånn avlange agurkformer, og så har de ikke den der typiske manetdansen, den der woofete, dansete, rullende.
Ja, hvor de pumper seg gårde, liksom.
Yes. De her mer en sånn, de kalles ribbemaneter, for de har 8 ribber med små hår på kroppen. Så de, ja, nå ser jo ikke folk som hører på det her, da, men de svømmer liksom litt sånn. Som sånn, ja, litt sånn klønete tjukkass, som vi kanskje ikke har. Som har knyttet seg med beina og armene og alt.
Men vi har de her I landet også, altså?
Ja, massevis har de her I landet også.
Ja.
Og det som så fin grunn til at man kaller for diskomaneter, at når lyset treffer dem riktig, så reflekteres, eller refrakteres er det bestrekt, da, lyset på en sånn måte at de får alle regnbunns farger. Det dritfin å sitte og se på. Jeg endte opp med å stirre på... en ribbemanet I halvannen time en gang. For jeg var helt sånn... Jeg får ikke til det konseptet meditasjon på land. Men med en gang jeg finner et eller annet I vannet som driver og svømmer rundt, eller bare så da bare klokker hjernen min helt ut.
Men det over hele landet at disse kan ses?
Ja, I vannet da, åpenbart. Ja. Ikke skauen. Ja, det et litt av dem.
Men hvor mange arter maneter finnes det egentlig?
På verdensbasis så rundt 4000. Og I Norge, og nå må jeg bare få lov til å si, jeg fikk på tirsdag lov til å sitte sammen med to ekstremt entusiastiske maneter, eksperter I Bergen, som I løpet av de to timene bare teppebomba meg med informasjon, og det var så gøy. Så tenkte jeg, herregud, det sånn å sitte og høre på meg, for det var så mye lyd som kom ut på en gang av de folka. Men det koste meg så sykt, så jeg må bare, all den faktaen jeg gir dere nå, stort sett kommet av fra Aino, Hosia og Louise Martell fra Naturhistorisk museum, så jeg vil bare gi en liten shout-out til dem. De helt rå. Hvis dere I Bergen, dra innom Louise og Aino og bare trykk på play, og så sitter de I fire timer og hører på blom, blom. Da selvfølgelig, altså, hvis jeg sier noe feil, så det deres skyld. De fortalte meg om disse artene, og så har jeg klart å skrive strek ingenting på antall arter I Norge, så fritt etter ukommelsen, så tror jeg det 300, nei, 150 eller 300, ja. Eller en plass mellom.
Men det glassmanet og brennmanet som vanligst?
Det vanligst, ja.
Ja.
I hvert fall det dem som vanligst å se.
Hva på tredje plass? For jeg kan bare de to.
Ja, det godt spørsmål. Ribbemanetene, kanskje.
Ja.
Dem det veldig mange av. Og mange forskjellige arter også, som bare svømmer rundt og koser seg og lever sitt beste liv. Men de jo typisk, altså maneter jo, dem jo gjennomsiktige. Mm. Så det ikke så lett å se dem. Jeg har hatt en del feltekskursjoner og sånn med videregående elever og studenter som ikke studerer biologi nå. Som sånn stirr der I fem minutter, og etter fem eller tre minutter, så blir det sånn, oi, det jo masse som skjer her. Så vi litt sånn flinke til å bare overse det vi ikke vet finnes. Så nå må alle google ribbemanet, og stirre på hav, og se at de finnes.
Det litt av det som har gjort dem så suksessfulle, tror du? At de litt sånn usynlige, og kan bare holde på for seg selv ute I havene, uten at noen helt får det med seg?
Ja, kanskje. De jo også veldig flinke til å reprodusere, da.
Ja.
Det jo, jeg vet ikke om du har lyst til å hoppe direkte dit.
Jo, men kan vi ikke gå rett på hele livet deres?
Ja.
Altså, hva livet til en manet? Hvor begynner det, og hvor slutter det?
Ja, det veldig chill, det skal vi først si, som utrolig avslappet dyr. Men det kommer litt an på hva slags type manet du har, da, for du har de her stormanetene, som vi kaller det, som typisk brennmanetene og glassmanetene, og så har vi gjerne det som kalles for småmaneter, som en helt psykopatisk gruppe med ting som jeg ikke forstår helt. Og så har vi ribbmanetene, som vi bare... ikke skal snakke for mye om. De bare lager nye maneter, og så putter de rett ut I vannet. Men manetene våre, både store og småmanetene, de slipper ut altså egg og sperm I sånn trilliardvis, det feil, millionvis, I vannsøylen.
Men det damemaneter og herremaneter?
Ja, og så blander de her kjønnscellene seg, og så lager de små larver, svømmer da en larve rundt, lander på bunnen, og så lager de en liten polyp.
Men vent litt nå. Først altså, egg ut her, sperm ut her, og så flyter det da befruktet egg rundt,
ja.
Og så kommer det larver ut.
Yes.
Ja.
Og så svømmer larven rundt en liten stund, til den føler for at nå skal jeg bunnslå. Så slår den seg ned på bunnen, lager da en såkalt polyp som ser ut som en liten anemone, et lite tre. Og der begynner det syke, for det treet her nå, det begynner å lage en sånn tallerkenstabel med maneter. Så en liten larve kan bli til ganske mange maneter. Og de kjempefine å se på, særlig hvis du ser på glassmanetreproduksjon, så har de sånne utrolig nydelige små sånne stjerner som ligger oppover hverandre. Og etter hvert som den vokser og utvikler seg, så blir den øverste tallerken moden, og så sier sånn...
Altså det som bare... stavler med pannekake, liksom?
Ja.
Hvor mange kan det være I høyden da?
Det husker jeg ikke helt, men du kan sikkert få 100 maneter ut av en sånn stabel. Og så tror jeg ikke de blir så høye nødvendigvis, fordi etter hvert som de kommer opp en viss størrelse, så blir de modne og vil la gåre.
Ja.
Så det veldig sånn umodne maneter, eller pannekaker der her nede, og her oppe så har du modne maneter som plopper av og så flup, flup, flup.
Skjønner vi noe av hvorfor dette lurt å gjøre?
Ja. Det jo fint for å kunne maksimere hvor mange... barn du skal få da. Det jo liksom
Men hvorfor lønner det seg å være så mange oppover hverandre? Tenker jeg, hvorfor kan det ikke bare stå en og en
bak den? Det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke noen... Nå svarer jeg bare noen som jeg ikke har den villeste anelse om hva svaret på, men jeg tipper vi vet ikke enda.
Nei.
Men hvorfor ikke vel kanskje det beste svaret på det. Det ikke alltid alt som gjøres det lureste.
Så når man ser det, hvis man har sett, det mulig å se med det blotte øyet, en sånn?
Ja, det det.
Ja.
Og særlig på våren. Altså, sånn som nå, da, en brennmanet for eksempel jo ettårig, så den svømmer rundt og gjør det kjempetrivelig for oss badegjester på sommeren. Og så etter hvert som vinteren kommer utover høsten, så gjør de det vakre, så to maneter kan gjøre med hverandre. Og så gjennom vinteren så dør stormaneten, og så vil de her små larvene bli til polypper, og så jobber de seg gjennom den tallerkenstabberen gjennom vinteren, altså ut på vårparten. Så har den da laget masse gode maneter, så grunnen til at det blir manetår, som vi sier det, det fordi de har hatt et godt vinterhalvår.
Ja.
Og det vokser seg store og mange av det som Og så svømmer det mange sånne kjempefine små maneter, babyer rundt omkring, og det kan du se.
Hva det som godt en god manetvinter da?
Det er mye mat.
Ja.
Ja, næring tilgjengelig.
Hvordan det de spiser da når de i den der, det tårnet?
De får mat inn fra toppen, og så det bare liksom å absorbere det som kommer. De veldig små og nette og lette.
Ja.
Så ikke spør hva maneten driver med. For
men nå blir jeg så veldig, jeg vet ikke om du kan svare på det heller. Hvis du ser for meg dette tårnet med pannekaker.
Ja.
Ikke sant? Og alle de lagene lever,
ja.
Og har vært sitt lille individ.
Ja.
Men hvordan klarer den i midten å ta til seg næring?
Nei, sånn jeg tror det da, det at manetene har jo liksom et høl som går ned på midten.
Ja.
Nei, det blir mye sånn, dette vet jeg ikke svar her nå, for det sånn, det så mange
over,
ting jeg ikke visste at jeg lurte på.
Ja.
Ja, jeg kom jo til, jeg trodde jo etter 2 timer pluss det jeg kan fra før, og så tenkte jeg sånn, nå har jeg så godt rustet, og så spør du om så mange ting jeg ikke visste at jeg lurte på, så nå gleder jeg meg til å gå hjem og google og spør, hei Louise, hva gjør den her nå, sånn gjør man det sånn. Så med sånn akademisk gjetting, så vil jeg tro at enten så kommer det inn via en sånn, jeg vil si, grunnrør på midten, som ja. Bare forsyner alle med det de trenger, eller så er de så små at de bare kan ta til seg næring over, jeg vil si, gjennom huden.
Ja, ikke sant.
Men, ja.
Men når den da letter og begynner livet,
ja.
Flyter den bare rundt vilkårlig da?
Ja, da vokser den og vokser den til den blir den maneten vi ser i dag. Og så ja. Svømmer den rundt og så det på den igjen. Men det da vanlige maneter. Så tenker jeg, da jeg satt og lærte om den der livssyklusen, tenkte jeg kanskje det burde vært en egen episode. For det så mange forskjellige strategier. Så tenker vi holder oss til akkurat den der sånn. Fordi særlig når du kommer til disse her småmanetene, eller hydrozoene som heter, så det så mye rart. Og det blir sjøsjuk av alle de rare strategiene, for du har en larve som blir til flere polypper, som blir til en ny manet, som blir til flere dyr som sitter sammen, og så kan den klone seg, og det ja, hjernen min sprengte litt.
Men det noen som kan klone seg selv også, bare lage kopier?
Ja, det var særlig en manet som da, Louise viste meg et bilde som de har tatt, hvor du har en liten sånn polypp, altså det ser ut som en blomst, hvor du har mange små klumper på den polypen, som da skal bli til nye maneter, og så hadde de et bilde av en voksen manet med en lang tråd under seg, og det da en sånn klump har blitt til en sånn manet, og en manet får en sånn klonetråd som henger under seg, hvor det var masse små klumper og helt sånn identiske manet. Det hang en hel liten minimanet på den store maneten. Så da snakker vi liksom millioner av maneter fra en liten larve, og det sprengte huet mitt. Det kortsluttet i hvert fall et eller annet sånn logisk senter bak i hjernen min, at det der går an.
Den bare parer seg med seg selv? Da, antageligvis.
Jeg tror ikke han trenger å gjøre det en gang. Den bare sier sånn, nå skal jeg bare klemme av det lille sideflesket her, og så skal det bare bli en ny meg, og så blir det en ny seg.
Åh, det der gøy, vet du.
Ja, vi kunne gjort det liksom. Bare hatt
de
en sånn.
Kommer til å overleve oss alle. Det bare manet og sopp igjen når...
Jeg tror du har rett.
Men du sa at de fleste av våre bare blir 1 år gamle?
Nei, brennmaneten gjør det, og glassmaneten og tror jeg, men vi har andre sånn som perifylla, veldig morsomt latinsk navn, perifylla. Kronemaneten på norsk, den kan bli sånn 20 år, ja. Så det er en sånn gammel røver som bare vokser og vokser kan bli sånn halvmeter i diameter eller sånn, eller 30 centimeter er det kanskje, det veier 3 kilo. Koko-greie.
Og den har vi her, den også?
Den har vi masse av her, og den utrolig vakker. Den lyser i mørket. Ja, og det sånne ting som jeg synes er sykt. Jeg har jo verdens mest takknemlige jobb, for ingen vet noen ting. Og det ikke noe jeg sier negativt eller sånn nedlatende. Det skolesystemet vårt helt utrolig revarigget for å lære om hva som finnes i vårt eget land. Vi har verdens nest lengste kystlinje. Bare Kanada som slår oss. Verdens største kaldtvannskorallrev, vi har selvlysende hai, verdens lengste dyr, kjempeslimormen, bor rett under brygga med hjemme. Og dette finnes da 9 av 10 dyr i havet kommuniserer ved hjelp av lys. Sånne ting som der fikk ikke jeg vite før jeg begynte på en mase.
9 av 10
kommuniserer med lys.
Sånn. Så er det det den maneten gjør? Ja. De gjør noe prater?
Det prater.
Hva sier den, eller hva den vil?
Hala!
Hva sier den? Kom hit, og så...
Skal vi videre på fylo? Nei, den, det er... Det, vi hadde... Ok, det her er litt sånn liten sidegreien, da. Men var med på... Jeg tror det var på Ekko. Vi snakket litt om det med... Hvis, man, hvis alle snakket samme språk, så hadde det vært veldig spennende, og bla, 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 og sånt. Da. Og da slo det meg at sånn, hvis alle hadde snakket samme språk, og alle også inkluderer alle andre dyr, så hadde det vært... mye støy for oss for hva de dyra der sier til hverandre det tror jeg ikke jeg vil vite sånn som fuglekvitter for eksempel det de egentlig sitter og skriker jeg bare kom og ligg med meg og da sånn jeg vet ikke om jeg har lyst til å vite hva manetene snakker om jeg
ja. Vet du noe om hva den driver med når den altså hvorfor den lyser er det for å ja. Signalisere fare for å signalisere skjønner vi noe av det?
Ja, noe av det gjør vi. Sånn som, særlig de manetene, da, det sånn perifyllene og noe som heter atolla, litt sånn, de kjører en sånn der innbruddsalarmstrategi, som utrolig kul, fordi noen dyr de kommuniserer ved lys ved hjelp av, eller de kommuniserer for å hente et mat, for eksempel, eller tiltrekke seg en make. Så er det noen som gjør det litt sånn for å kamuflere seg selv. Og så har du dem som flasher veldig sterkt for å skremme bort et bytte, ikke bytte dyr, men rovdyr, altså predatorer. Og så har du sånn som manetene da, og mor eller et par andre organismer som lyser ikke for å skremme bort det som spiser seg, men for å lokke til seg noe større som kan spise den som spiser seg. Og det synes jeg helt tullete. Ja, det ansiktsuttrykket er helt riktig.
Ja, ja for det var komplisert.
Ja, det er det. Og da igjen da, så spør man hvorfor, og da er svaret hvorfor ikke.
Ja.
Fordi det kan. Og det er det som er så fint med havet.
Men betyr dette... Forresten, hvem er det som kan leve kortest? Hvor kort kan noen leve? Er det noen som bare har sånn døgnmaneter og sånn?
Å nei, det tror jeg ikke. Ja. Men jeg skulle ikke forundre meg om det er bare noen måneder, og så er den ferdig. Noen ting jeg må skrive på to-do-lista over ting jeg ikke visste at jeg lurte på.
Du, i researchen kommer jeg en sånn manet som ikke er så veldig opptatt av alder. Den kan jo reversere alderen sin. Ja. Kan du fortelle oss litt om
det? Jo, Turritopsis dorni. Altså, ja. Utrolig kult navn. Den har funnet ut at i stedet for å bare da leve sitt beste liv og så dø, så er det sånn at en gang det blir litt dårlig stemning, litt dårlig forhold ute i havet, så er det sånn, nei, nå skal jeg bli baby igjen. Så den kjører sånn Benjamin Button-variant. Så den går tilbake til å være på lypstadiet, og så sitter den der og ja, surrer rundt og leser Donald og sånt, noe, til det da blir gode forhold igjen. Mye næring, kanskje riktig temperatur, kanskje det har vært noe forurensning som har gjort at den har trekket seg tilbake igjen. Og så vokser den ut igjen. Og så
men vet du noe, altså, når du har en manet som liksom er litt sånn size på, ja. Jeg vet ikke hvor stor den er da, men,
er
men hva gjør den? Bare går den ned til bakken og fester seg?
Ja, den bare går tilbake, altså hva skal jeg si, den spiser på en måte opp seg selv og går tilbake til å være en sånn liten polypbit, og så...
Og så bare venter den til det greit igjen?
Ja.
Så, men det den samme maneten når den kommer tilbake?
Ja, og det det som så koko. Og det her fortalte disse nydelige folka på UiB meg, at grunnen til at man oppdaget det her sånn, det var fordi det var en doktorgradstipendiat som hadde glemt noen maneter i et akvarium over en eller annen ferie. Kommer tilbake og tenkte sånn, ja, nå alt dette, og så bare sånn, hæ? Der er det noe.
Og det er
man,
deilig.
Ja, det er digg. Det er sånn forskning jeg kunne gjort.
Det er ikke så mye forskning som er sånn da. Sånn uflaks, hvor man kommer over ting. Liksom.
Flaks, heldig uheld.
Ja. Men kan den gjøre det uendelig antall ganger, vet du noe om det?
Jeg tror det. De kaller den jo altså udødelige maneten av den grunn. Men det er litt vanskelig å vite, fordi vi har jo ikke levd uendelig vi heller. Så teknisk sett så tenker jeg sånn, det er mye som kan skje i... teorien, kanskje ikke i praksis da, men før vi har levd i en milliard år nå og følt med på den samme maneten gå frem og tilbake, så kan vi egentlig ikke si noe sikkert.
Men noe inni meg sier at dette må da legevitenskapen være interessert i. Dette, er det noe vi kan drive med som den driver med? Ikke bli en baby igjen, men et eller annet for å reversere aldring, eller i hvert fall gå tilbake ja. Til noen steg, og så gå tilbake opp.
Jeg tipper at det er noen veldig rike mennesker som tenker at det her er en god idé, og så får man jo stille spørsmålet. Vil vi at menneskeheten skal leve for alltid? Vi er jo allerede en ganske ubrukelig parasitt på jordkloden her, sånn.
Så jeg tipper at det er noen.
Ja, det er jo noen som vil. Ja. Men vi får ta sånn der kollektivt moralsk avveining her, sånn. Vil vi egentlig at mennesker skal kunne leve for alltid med den reproduksjonsraten vi har?
Det er ganske mange gjester på podcasten Wolfgang V.
Ja.
Som er gira på dette alternativet.
Da skal de få lov til å leke med det, tenker jeg. Ja, okay.
Men vi må ta, for nå har vi snakket litt om, om hvordan de holder på og sånn, vi må ta det fysiske bit for bit, for jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke, altså, hva den, altså det en hatt, og så det noe dingle-dangle under.
Ja.
Det maneten for meg, og så mangler den masse som jeg forventer at et dyr skal ha.
Ja.
For det ikke, den har ikke hjerne.
Nei.
Den har ikke hjerne.
Nei.
Nei.
Og den har ikke noe ordentlig muskulatur. Den har bare muskelceller som ligger delvis i den der yttre biten.
Hva mener du? Altså, den har ikke
jeg vet ikke mer enn det.
Men altså bare, altså, den har muskelceller, men ikke muskulatur?
Ja, nei. Og det her litt av grunnen til at jeg synes det var så gøy å kunne komme og snakke om. For maneter gjør meg veldig forvirret.
Ja.
Og det maneter, altså la oss ta, vi kan ta utgangspunkt av en glassmanet. At det liksom standardmaneten vi snakker om her nå. Den har, sånn man, det vi lærte på skolen, ett cellelag på utsiden, som litt sånn, kanskje den ikke har det heller. Og så har den ett cellelag på innsiden, kanskje den ikke har det heller. Vet ikke helt. og så går det da i det ytterste laget noe muskulatur, og så ligger det muskelceller inni geléen mellom. Mm-hmm. Og det var den eneste forklaringen jeg fikk av manetforskerne mine på hvordan de fungerer. Så spurte jeg, men hvordan fungerer det? Har du sett på dette flotte bildet her borte? Så jeg tror liksom, vi, forskerne er kanskje litt forvirret på hvordan det der fungerer i praksis, men de trekker seg noe sammen.
Og det er det disse muskelcellene som gjør det?
Ja. Og så har du da, det er jo ikke noen organer, annet enn et høl. Og det hølet, det er liksom en sånn der multipurpose hull.
Hvor er hølet?
Det er under.
Midt under?
Ja, med mindre den sitter opp ned, da er det oppå.
Ja.
Eller som i sidelengs for deg. Så maneter er en sånn, dette er den, og så har du 9000 andre måter å gjøre det på her borte. Som noen grunn er en sånn, det her er en veldig forvirrende type dyr, men glassmaneten har hølet på undersiden.
Ja.
Hvor mat kommer inn, og bæsj kommer ut, og kjønnceller kommer inn og går ut. Og det er et sånn som sagt, altså, det er et kloakksystem hvor alt det bare...
Det er multipurpose døråpning.
Multipurpose orifice, har vi likt å kalle det.
Ja. Det heter det det også?
Nå gjør det det.
Ja, ok. Men inni denne hatten, er det vet du noe av den geléen er for noe?
Nei, det kalles mesoglea, og inni den mesogleaen så er det noen muskelceller, og så er det noen andre typer celler, og så er det noen celler som ikke vet å drive med, og så er det bare litt sånn struktur, egentlig.
Men skjønner vi noe av den der, for det der pumpinga som gjør at den plotter seg, vet vi hva motivet?
Den pumpinga den gjør maneter i noen av de mest effektive svømmerne i havet. Tenk litt på det, folkens. Så når
det
godtar svømmer,
jeg ikke.
Nei, det er, men effektivt og raskt er ikke nødvendigvis det samme.
Nei, men med tanke på, jeg har jo sett hai.
Ja.
Og så tenker jeg, den vet hva den skal, raske svinger. Men hvorfor hva er det så effektivt med dette?
Det er skikkelig, altså kjempefantastisk. Hvis dere går og søker opp manet, eller jellyfish, swim physics, eller hva det var for noe. For det som skjer når den trekker seg selv sammen, så drar den drar rett og slett vannet ned under seg. Så får den først litt sånn puff oppover, og så danner seg som sånne virveler på undersiden, som dytter maneten opp enda takk til etterpå. Så per sånn fluff, så kommer den liksom to hakk fram. Mens vi har sånn ett skritt, da har vi gått ett skritt. Med mer du faller da, men det er kanskje ikke alltid helt optimalt. Så den har en sånn veldig, 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 veldig lavt energiforbruk når du gjør det her sånn, for det er nesten, det er bare glatt på toppen, så det vannet sklir pent forbi, og så lager den da sånne små vortexes, hva heter det på norsk, er ikke det?
Virvelvann,
som kommer og så dytter den videre. Og som følge av det, så den har jo ikke noe sted den skal. Den skal jo ikke rekke noen møter eller jakt, den er noe dyr. Den maneter er det optimale dyret egentlig, for den bare den suser rundt.
Men det er ikke noen hjerne. Hvordan tenker jeg? Ja, men, jeg skjønner ikke, hva er intensjonen?
Men må den ha noen intensjon?
Nei, men hvorfor kan den, hva trenger den, og hvorfor skal den pumpe? Kan den ikke bare flyte rundt?
Jo, den må jo pumpe for å komme seg oppover, hvis ikke så hadde den sunket i bunn.
Ok, så bare for å holde seg unna bunn?
Ja, den må holde seg unna bunn. Det er litt kjedelig å ligge på bunn hvis du skal fange ting som er i vannet. Men det er bare for å komme seg opp, og så er det sånn, så kommer det en liten strøm og tar den med. Grunnen til at vi har brennmaneter i overflaten når det er nordavind, det lærte jeg som barn at vi brennmaneter svømmer mot strømmen. Det gjør de absolutt ikke, men brennmaneter liker seg der hvor det er litt kaldere enn overflata. Så når det er nordavind, så dyttes alt overflatevannet ut på havet, og da trekkes da det grunnvannet, om det er det, eller bunnvannet, opp mot overflaten. Og da er maneten bare litt sånn, ok. Og så blir den med opp, og så ligger den I overflata, og synes det alt for varmt, og så bare synker ned igjen til der hvor det kaldt.
Slutter å pumpe.
Ja, slutter å pumpe. Kom seg litt unna det her.
Men det noen nervetråder inni her som sender noen signaler da? Som, ja. Så den har noen sanser?
Ja, den har, den har en kjemisk sans, så den kan jo plukke opp hva som skjer rundt seg. Ikke noe sånn ekstremt kompleks, men den har noe som kalles for opaler, som sitter sånn, jeg tror det 8 stykkene, som sitter I en ring rundt, selv om det bare glassmanetene. Så for å være inne sånn, hvis du ser på en glassmanet da, så har den en sånn liten sånn søkk inn med ganske jevne mellomrom rundt den der klokka. Mm. Og inne der så sitter det et lite sånn lite organ som merker opp og ned da. Så hvis maneten tipper feil vei, så kan den liksom, oi, nå jeg opp ned, så begynner den liksom å svømme seg riktig veien. Eller hvis den kjenner at kanskje trykket blir for stort, eller hva det skal være, men den skjønner I hvert fall forskjell på opp og ned.
Ja.
Og så tror jeg noen av dem også kan plukke forskjell på lys og mørke, men særlig den som kalles for box jelly, som da kubemanet, verdens giftigste manet, liten sånn utrolig irriterende liten, jeg jo egentlig redd for maneter. Nok, altså det å være her for meg jo eksponeringsterapi. men den sånn, typ, jeg veldig, det en av grunnen til at jeg ikke aldri skal til Australia, for eksempel, for da det var umiddelbart, men det da kjempegiftig manet som da har evne til å svømme kjappere enn mennesker, den kan koordinere jakta si, de har til og med et kurtisesystem, så de kan kurtisere hverandre, og det 2 kledder med gelé som danser rundt hverandre, for å da gjøre, igjen, det vakreste 2 kubemaneter kan gjøre med hverandre. Men den har øye med linse.
Hva for noe?
Ja, den har øye med linse.
Den har øyne?
Den har et øye. Ja, den har ikke noe hjerne å prosessere den sammen.
Men glassmaneten har ikke noe øye?
Glassmaneten har ikke noe øye, nei.
Men den dritgifte, den
ja.
Har øye?
Ja.
Vet du hva den driver med?
Nei, øye? Den bare driver med faenskap.
Men hva men, skal den se? Bare...
Ja, den jakter aktivt, men med... brennmaneten svømmer jo bare liksom duver litt rundt, og så tar den tilfeldigvis det som dum nok
okay,
som
minnes. Ok, ta brennmaneten først. Ja. For den jakter,
ja.
Men det bare på flaks?
Ja, ja.
Altså, og hva var den, altså, jeg regner med at det de brenntrådene da,
ja.
Som skal drepe nå.
Det det. De har, det her jo en gruppe som tilhører nesledyr. Så nesledyr maneter, anemoner og koraller, og så har du da småmanetene, kubemanetene, og så noe som heter staurus, eller, begermaneter. Og alle dem kjennetegnes ved at de har nesleceller I kroppen sin. Så I trådene på en brennmanet så sitter det en liten krukke, og på den krukka så det et lite lokk, og på det lokket så sitter det et lite hår. Så jeg vet ikke om dere har sett de her Venus flytrap, blomstene som
ja,
har
de der små... som har, spiser fluer og sånn.
Yes.
Ja.
Der har de også sånne små hår som når flua har tråkket på nok av dem så sier klokk. Og det samme som skjer her når du nå kommer bort til det lille håret så åpner det lokket seg og så skytes det da ut en liten pil med en lang tråd som sitter fast I det her lille krukka vår full av neslegift. Og en sånn liten celle jo ikke så veldig giftig. Men 2 celler, ja, går kanskje greit. Får du 1 million sånne på deg, så begynner du å merke det. Og vi mennesker jo såpass svære at denne slivta ikke gjør noe med mindre. Vi liksom drar på spa og bader I manet. Hva for brødmaneten da? Men for små dyr så jo det her døden, ikke sant? Da det sterk nesliv som bare paralyserer dem umiddelbart, og så sier maneten sånn, eller det vil si noe I maneten sier her det et eller annet som skjer, og så trekker den til seg trådene og putter da, sier fisken for eksempel, inn I det her multifunksjonelle hølet, hvor den bare blir opp, ja,
fløyd. Men hvordan drar den det opp? Altså har den noe, altså... Jeg takler ikke det dyret. Nå vet jeg at det et dyr I hvert fall. Ok, her det, sånn, det henger dingeldangel under.
Ja.
Og så fisk kom borti, og dør.
Men jeg skjønner... Ikke med en gang.
Hæ?
Ikke nødvendigvis med en gang.
Ok.
Ja.
Har du noen teknikker da for å holde på fisken?
Ja, nei, alle disse her små spyda, det jo små harpuner med mottaker,
ja.
Så de sitter fast I det.
Oh, ja.
Så hvis du går og plukker på for eksempel en anemone da, som de her små blomsterlignende sakene som vokser I fjærehjernen og sånt noe, så vil du kjenne at de litt sånn klissete nesten, fordi vi merker ikke giften, den ikke sterk nok for oss, men mottakene der, så vi merker at det sitter fast.
Ok, så det det er, så blir det som en fiskekrok liksom?
Ja, rett og slett, og så har den da
små muskelceller. Liksom.
Har masse harpuner I en tråd. Du kan tenke deg hvis du kaster ut et tau da, full av harpuner, og så skytes alle de harpunene inn I en fisk. Mm. Så sitter den fisken fast, og så det ikke sikkert den dør med en gang, og da du enda kjipere da, og blir dratt opp til det her.
Men den klarer å trekke trådene til seg da, altså.
Mm. Så den har masse muskler. Ikke masse, den har muskler I trådene.
Men så, hvis får den da hele fisken inn I det lille hølet sitt?
Ja.
Men hva det som på innsiden av det hullet?
Mer høl.
Mer høl.
Rett og slett, det ikke verre.
Men hva det, hva det for et fordøyelsesystem? Det tarm og...
Nei. Det bare et høl.
Det går ikke. Men hvordan, jeg skjønner ikke hvordan det fordøyer det.
Nei, det,
men er det, noe, det er noe, ikke noe magesyre eller noe? Eller?
Jo, det kommer ut magesyre som gjør at den blir fordøyd, og så begynner da den maneten å absorbere rett og slett, altså rett inn I seg selv. Den, så vi mennesker har jo et veldig komplisert fordøyelsesystem, hvor vi skal gjennom tarmen, og så skal det brytes ned det der, det skal brytes ned der, her skal det tas opp sånn. Så går all næringen via leveren, og så går det via den ut I blodsystemet igjen, og bla, bla. Her det bare sånn, alt går bare I grisen. Så bare blir tatt opp over celleveggen, og hopper på det beste. Og det som litt sånn dumt med det her systemet, da, eller lett, det fint fordi det veldig lite energi som skal til for å lage det, men det så dumt fordi på ett tidspunkt så vil det være mer bæsj enn mat I det hølet.
Mm.
Og da må den på en måte skille det her ut før den har klart å absorbere alt. Så det det fine med vårt system da, at vi kan bruke alle delene av den maten vi spiser. Fordi det tar lang tid, og så kommer du til et annet sted.
For det gjør ikke maneten, nei?
Nei.
Så den spiser ikke opp alt den har
på tallerkenen? Ikke alt. Skikkelig sånn sløse
grunn. For den har ikke blod heller?
Nei. Det ville vært for komplisert.
Ja, jeg synes dette høres enda mer komplisert ut på den måten.
Ja, det en veldig sånn, forvirrende kompleksitet på noe ekstremt enkelt. Og det litt sånn, vi snakket jo litt om det på telefonen, at jeg skjønner ikke maneter jeg heller. Jeg synes maneter kjempefascinerende. Så det noe som stopper opp I hodet mitt på akkurat det her. Så jeg har bare akseptert at sånn får jeg bare ha det en liten stund. Men det også en, ja, det en poetisk enkelhet.
Men disse, det jo ikke alle som har brenntråder, det?
Nei.
Men hvordan det de spiser da? De, på flaks liksom?
Ja, noen av dem har flaks. Glassmaneter har ikke noe særlig brenntråder.
Nei,
de har ikke noe særlig brennceller. De har det faktisk inni I. Så hvis du åpner opp en glassmanet og smører det I trynet, da kan det hende at du kjenner at det stikker eller prikker litt I trynet.
Ja.
Men de tar plankton. Så hvis du ser en glassmanet svømmer, så ser du noen ganske lange, sånne fine hår rundt bjella eller kappa. Så den da svuffer inn, og så slikker den på en måte det av seg, uten å bruke det ordet, for den har ikke noe tunge. Men den putter det da inn I noen sånne lobesystemer som sitter på undersiden, og så fraktes da planktonet inn til selve maneten. Og så finnes det noen som har gått bondeveien og dyrker sin egen mat.
Maneter?
Maneter, ja. Og jeg så du hadde et spørsmål om det på et eller annet tidspunkt, kanskje muligens, jeg vet ikke om vi skal spare det til seg.
Om dyrking?
Ja, vi kan ta det med, du har blant annet...
Har jeg spurt om det?
Nei, du har ikke spurt om det, men du spurte om en manet som jeg hadde, om jeg hadde noen fun facts om akkurat den ene maneten.
Oh, ja, herregud, den som på Apple TV-en?
Ja.
Ja, fordi...
Nå spoiler at vi har forberedt det her på
forhånd, ja, men, altså. Ja, men dette var et viktig spørsmål for meg.
Ja.
For når jeg på Apple TV-en, så på det hvilebildet, Hvis jeg driver og ser på, nå jo Drive to Survive da, ny sesong, og så driver jeg og ser på det, og så bare, vent litt, nå må jeg ha noe godt, og vet du, nå var det såpass spennende at jeg må ha noen snacks, sette på pause, tusle bort, og nå, jeg tror jeg skal gå på do også, gjør jeg det, og så bare, vet du hva, jeg skal faktisk trå til en ordentlig lagmål, og så ostesmørbrød, og så går tida,
ja.
Og så kommer jeg tilbake, og da har jeg ventet så lenge, der kommer det opp en sånn ventebilde.
Så du har ventefisk på...
Ja, så det masse forskjellig, og ja. En av de bildene et sånt der bilde av masse maneter. Og jeg... Golden Jellyfish, har jeg googlet meg frem til at det heter. Og da lurte jeg på om du hadde noen fun facts om de, sånn at neste gang det dukker opp hjemme, så kan jeg være en sånn plage.
Visste du at...
Ja, ja. Men der, du hadde fant opp på det?
Ja, har det, vet du. Og fordi de her, du spurte om de var sosiale, og det ja. Ikke nødvendigvis akkurat det. Ja,
for de så veldig sosiale ut, det kjent mange.
Megasosiale, men jeg tenker liksom bare, ja, nei, de bare blomstrer opp I mange, 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 men de snakker dessverre ikke med hverandre. Men det de gjør, at de dyrker små alger inni seg selv. Så I stedet for å ha nesleceller, derfor man kan, det der, de vannhøla hvor de svømmer rundt I, så det jo kjempepopulært å dykke og sånn, fordi de brenner ikke. Så man mistet neslecellene, og så I stedet for å gjøre det, så har de da rett og slett hentet seg en alge, noe som heter en zooxantelle, som det samme som koraller har, tropiske koraller. Så den lille algen, den bor og lever sitt beste liv inne I maneten, og får sollys og noen sånn sporstoffer og litt beskyttelse fra maneten, og til gjengjeld så produserer den litt oksygen, men mest sukker som den gir til maneten, så det det den spiser på.
Litt næring, liksom?
Litt næring, men når den mange nok sånne, så blir det nok næring, og som sagt, jeg vet ikke om vi husker at maneten den mest effektive svømmeren, så den trenger ikke så mye.
Nettopp. Mm-hmm. Så den en liten bonde, kan
Den en liten bonde, en svømmende bonde.
Der ser du masse Senterparti-velgere, kan jeg si. De svømmer rundt der inne. Men, ok. Du sa den vil ha sukker. Betyr det, kan jeg, alle maneter glad I sukker?
Nej. Det bare den. Jeg tror ikke du bare kan kaste sukkervann ut I så den fornøyd. Det må nok komme via den her lille algen.
Ja.
Uten å teste det selv, så vil jeg bare logikken tilsier at det ikke bare å hive sukker på ting, og så lever det. Men man vet jo aldri. Funker på mennesker.
På glassmaneten, når jeg ser den, så det alltid, det ser som sånne ringer oppå.
Ja.
Det noe?
Det kjønnsorganer.
Det
det.
Men var ikke de, men de ser ut som de gjemt godt inne I geléen?
Ja, altså nå kan ikke jeg snakke for dere mannfolk, da, men vi har jo også gjemt mye kjønnsorganer I geléen vår.
Ja, men det dame? Det damemaneter?
Ja, noen av dem hanner og noen av hunder. Og det er jo ikke alltid verdens beste idé å drive og flagge kjønnsorganene sine rundt for all verdens Nei. Ting og tang som kan komme og nibble dem av.
Men det var overraskende store ringer da,
ja.
For dette lille dyret med kjempesvære kjønnsorganer på glassmaneten da.
Ja, det...
Men hva er det de gjør, disse ringene?
De driver med kjønnsorganting da.
Produserer
kjønnsceller.
Ja.
Og det her jo, altså, den biologiske definisjonen da, på meningen med livet, det jo reproduksjon.
Mm.
Spis nok så du kan reprodusere. Og når du da ikke har noe hjerne, så du som sagt skal ikke på noen møter, du skal ikke skrive bok, du skal ikke på podcast, du skal ikke liksom designe nye trøyer, du skal ikke gjøre noe annet enn å bare eksistere. Og du veldig energieffektiv, da kan du bruke mye energi på bare spy ut kjønnsceller. Og da det greit å ha ganske store sånn samlebånd hvor ting bare produseres og kommer ut.
Gjør de det hele tiden?
Nei.
Det har de perioder liksom?
Ja, de har, it's on their periods.
ja.
Manetmens, det hadde vært... Nei, de har... I hvert fall de her oppe ved, hvor det mye sesonger, så det typ høsten som sånn reproduksjonstid. Da det kjekt å samles og... Kjøre en god gammeldags manetorgi, om man kan kalle det det.
Men kan man se det? Det sånn at det blir litt sånn tåkete I vannet når de driver og holder på?
Jeg tror ikke det. Men du kan se det når koraller gjør det. Så jeg vet faktisk ikke om noen har sett... Ja, kanskje. Noen ting jeg ikke visste til lureskull. Eller ja, vi kan ta en tur ut I høsten og dykke litt og se om vi kan få det med oss.
Vet du om de har noe sånn... Altså, har de, kjenner de smerte, for eksempel?
Ja og nei. Det et sånt, jeg vet ikke om man skal kalle det filosofisk spørsmål en gang, men det der har vært et sånt spørsmål som dukker opp stup I ett. Og sånt, sånn, hva forskjellen på smerte og lidelse?
Mm.
Og hva smerte? Fordi alle levende organismer reagerer på... Jeg synes det nå hørte seg veldig sånn akademisk. Reagerer på stimuli.
Ja.
Men altså, om det da noe kjemisk eller mekanisk, altså hvis jeg pirker bort I et eller annet dyr, så vil det dyret liksom, vrigle litt for å komme seg vekk fra det. Og så hadde spørsmålet sånn, det her bare at maneten prøver å komme seg vekk en respons på, altså den har jo åpenbart ikke noe hjerne som kan prosessere det her, og tror ikke den sitter og tenker sånn, nei, nå har jeg det så vondt. Men man jo liksom kodet til å unngå kjipt,
ja.
For man vil jo ikke ha det kjipt. Man vil jo ikke sitte I en situasjon hvor du får deg en skade, fordi det koster energi, og det vil vi helst ikke. Så det var et veldig langt, ja. Ja. På det spørsmålet der. Men de kjenner at vi pirker bort I den, det gjør den.
Ja, ok. Så ja. Den har sånn et eller annet sensorisk?
Ja, den har sånn nervenett som går over hele her, sånn, som da på en måte snakker med seg selv, og sier I gåsene, dekk fra dette.
Ja. Hva den største maneten som finnes, vet du da?
Ja, der, du har en sånn enorm manet I Japan, som har vært en pest og plage, som mener du kan huske blir cirka, kan bli 2 meter I diameter, og det samme
Over hatten, liksom?
Og det samme den rødbrenn maneten. Den vi har her. Den her oppe tror jeg ikke blir så stor, men jeg vet at den kan bli nesten 2 meter I diameter over hatten den også, og en plass mellom 30 og 50 meter, tror Så det, og det jo kjekt det, når du da bare gjør sånn her, fluff, nå skal jeg bare synke litt, og så sprer alle trådene seg utover. Altså, hver gang jeg I vannet, så får jeg manet et eller annet sted I fjeset.
Mm.
Fordi det alltid en tråd.
Hva det største en brødmanet kan spise? Hvor store ting kan den døtte seg?
Det jo utrolig godt spørsmål, fordi noen av dem har et ganske statisk høl, om det går an å si.
ja.
Og da får de plass til det hølet rommer. Men så finns det någon maneter I dypet som är ganska flex som då rätt och sett kan eller upp mycket det den ena maneten jag läste upp kan spise ting nästan 10 gånger så stort som sig selv. At, ja, og det en sån strategi ner I dypet, for der det ikke så mye mat som svømmer forbi alltid. Og det veldig lurt å kunne utvide magesekken, enten du fisk eller manet eller hva det for noe. Fordi når det kommer noe mat forbi, så spiser du den maten ferdig snakket, uansett om det kjempesvært eller ikke. Så det kommer an på dyret.
Men har den magesekk som sånn?
Nei, det det jeg hører det.
Ja, det det jeg hører det. Det det jeg hører
det. Det det jeg hører det.
Det noen begrensning nedover da? Hva det minste vi vet om? Eller kan du ha sånn bitte
sånn? En celle.
En celle?
En celle. Det finnes parasittiske brennmaneter. Og det synes jeg utrolig kult. Tenk at det finnes. Den har bare funnet ut at nå skal jeg bare bli det minste versjonen av meg selv. En bitteliten, eller det kanskje ikke bare en celle, men et par små celler bare, som sitter inne I et annet dyr og bare Ja, den bruker neslecellene sine til å bare sitte fast.
Ja, Og ete på den, liksom?
Ja. og så kan maneter ha parasitter dem også, da.
Ja.
Det jo veldig hyggelig. De manetene som vi ser her nå, jeg synes alle bør gå ut og pelle på manet. Fordi
Men de liker plukker... jo kanskje ikke, det vet vi ikke.
Nei, det sant. Må spørre om tillatelse først, kanskje. Hvis du skriker veldig høyt og sier, gjør noe, hvis du ikke vil at jeg skal plukke på den, ikke gjør noe, så det bare å gå fritt fram.
Reagerer de på lyd, forresten?
Nei, de gjør ikke det. Så det var en utspekulert måte å bare, jeg vil, derfor gjør jeg. Men altså, hvis du tar brennmaneter, da, hvis du bare plukker nok på brennmanet, så merker du ikke at det svir til slutt. Eller etter noen år, da, hvor du har bare brent deg nok I fjes og sånt. Men inni brennmaneter spesielt, da, så sitter det noen sånne kjempenydelige små parasitter som heter manetlopper, og de ser ut som sånne små mislykka croissanger. Eller croissants, som det heter. Jeg fra Østfold, så vi sier croissant. Og bernes. Men den har da to svære grønne øyer, og så sitter den som en sånn sammengrøllet rar liten alien, og spiser da maten til brennmaneten. Og hvis ikke maneten har funnet nok mat, så spiser den bare en jafs av maneten I stedet for. Så den sånn leiebo fra helvete. Den kjempesøt. Og driver med litt sånn ugang.
Men maneten kan ikke spise den, altså?
Nei,
får ikke, til.
Får ikke det til. Den har kjører litt sånn Nemo-strategi. Og det et par andre fisker som faktisk også gjør her, hyse blant annet, når den liten baby, altså en type fisk da, så svømmer den rundt og finner skjul I manettrådene. Så den gnikker seg akkurat sånn som Nemo gjør I anemonen sin da.
Men hva det, den da immun mot giften da?
Mm. Mm. Rett og slett. Det tenker jeg må være kjempesmart.
Det forskjellige disse giftene, eller det stort sett samme gift som går igjen hos alle manetene?
Det hos stormanetene så det samme gift, og jeg har ikke helt klart å finne ut hva slags nøyaktig type gift det Det nervegift alt som men det ikke lik behandling på alle giftene. Så det her tenker jeg Sandtorp kanskje skal få lov til å svare på, men det der med å, når du skal, hvis du har blitt veldig brent, da, så det forskjellige strategier ut fra hva slags manet. Ingen av de strategiene for øvrig å tisse på seg selv, eller tisse på noen andre eventuelt. Da.
Det en tysker som kommer opp med den greien
her. Ja, det en eller, annen, ja. En eller annen person med fetisj som bare sa, det her skal bare bli en greie, og så har det bare blitt sånn.
Men det noen sånn kjekk tommefingerregel hvis man har blitt brent? Kjøler ned eller et eller annet?
Nei, skyld det vekk vel, altså med saltvann regelen. Altså få bort så mye som mulig av det som ligger hvis du har noen pølser og noen tråder, så bare få det vekk på et eller annet vis, og så skyld med saltvann. På vanlige maneter også har du da kolonimanetene, sånn som perlesnormanetene som har vært litt med det nå, da var det nå en annen strategi, og noen sier bruk eddik, noen sier ikke bruk eddik, så jeg tror legene må svare på det der, altså. Fordi jeg har brukt 4 år på å bli klok på det. Og det så mye motstridende greier her. Får jo telefonen hvert eneste år fra journalister som «Nå det manetsommer I år igjen! Ja. Hva skal vi med maneten?» Og hvor mye må vi tisse på det? Det liksom standardspørsmålet. Hvert eneste år.
Du, hva skal vi med den, ja? Kan den spises? Det mat, eller?
Ja. Eller vi kan ta svaret på det første spørsmålet. Hva skal vi med maneten? For jeg synes ja. Lene Libe Delseth hadde en kjempefin et fint svar på det der sånn I boka «Brennmaneteffekten». Og der kan vi bare snu litt på det og spørre, hva skal brennmaneten med oss?
Ja.
For vi har jo veldig sånn typisk tendens til å sette oss selv I sentrum av universet alltid, og alt rundt oss må ha en eller annen funksjon for oss, hvis ikke så det ikke verdifullt. Og maneten har jo absolutt ingen interesse av oss. Den kan ikke spise oss, den blir jo bare ødelagt av at vi borte og peller på dem. Men vi kan spise manet. Det ikke veldig næringsrikt. Men det nok av dem, så det liksom, det fint. Maneter jo mat for veldig mye, så vi spiser en del ting som har spist manet.
Hva som spiser man etter?
Det var veldig fascinerende, for først så trodde man at det bare var månefisk og havskjellpadder, og så har man funnet da veldig mange sånne små typiske fiskeparasitter inne I maneter, som igjen da har ført til at man, altså grunnen til at man vet at månefisk og skjellpadder spiser dem fordi vi har sett det. Men vi kan jo ikke stirre på alle fisk I hele havet, ikke sant? Og når du har spist en manet, så det veldig vanskelig å finne igjen den maneten 4 sekunder etterpå, for da den bare fluff. Så vi, det ikke så lett når du åpner opp en fisk. Det typisk sånn man lærer hva dyr spiser, og du fanger den, og så åpner du den opp, og så ser du, åja, her det sånn og sånn og sånn og sånn. Det kanskje noen fiskerester, men manetene jo ikke noen rester. Bortsett fra nå da, så har man funnet alle de her type parasittene I maneter, så man har funnet ut at maneter mellomverter for den parasitten, fordi man har også funnet den igjen I fiskemager. Mm. Så det var også et veldig langt svar på veldig mange fiskearter. Ja. Jeg har ikke en liste til det her nå, men mange nok. Og så kan man, jeg vet at det var noen kineser her I 2007 som hadde lyst til å bruke da perifylla som salatingredienser. For den har blitt en pest om plage I Sognefjorden og Lurefjorden og Trondheimsfjorden, så det veldig mye perifylla. Den allergisk mot lys. Så vi sier at når den kommer I nærheten av lys, det ikke kød engang, den har noe som heter porfyrin, så den veldig rød og vakker. Og det porfyrinet, altså den rødfargen, den går I oppløsning når den reagerer med lys, da bare spiser den opp seg selv. Så det man tror at grunnen til at det så mange av dem her nå, fordi fjordene våre blir bare mørkere og mørkere. Oslofjorden et godt eksempel. Her det jo bekmørkt hele året, fordi det så mye partikler I vannet, så den blitt sånn, eksplodert. Så da fant man ut da, at, ja, men hva om vi bare fanger alle disse, tørker dem, og så knuser vi dem og strør dem på salat. Så det jo noen år siden, og det har ikke skjedd noe siden, så jeg mistenker at det kanskje ikke var verdens mest vellykka konsept, men jeg vet at det tørkes og spises andre typer maneter, da, lungemaneter og sånn. Det en del sånn skikkelig kjøttete maneter rundt omkring.
Men du sa at det blir mer, var det brennmanet?
Fordi... Perifyllaer.
Ja.
Ja, de der kronemanetene som lyser I mørket.
Ja, fordi at det rett og slett mer forurenset fjorder?
Ja, man tror, det en av hypotesene man jobber etter, at man tror det blir flere av akkurat den, fordi fjordene blir mørkere. Ja. Ikke nødvendigvis forurenset, den blir bare, det veldig mye partikler som kommer til, som gjør at det blir rett og slett mørkt. Da. Du kan tenke deg gromsøtte sølevann.
Men jeg har jo en sånn følelse som generelt på at manetene kanskje en av de få livsformene som kan liksom takle klimautfordringene. Det noe... Hva tenker du som jobber med det?
Ja, det igjen da, så det kjedelige svaret. Det kommer litt an på arten.
Ja.
For jeg vet ikke om jeg har nevnt at maneten verdens mest energieffektive dyr. Ja. Så de krever jo ikke så veldig mye. De har en enkel oppbygning. Det som så lurt med å være laget av gelé, at du heller ikke trenger å bruke energi på å bygge kroppen, for du har bare noen stoffer som reagerer med vann, og så har du gelé. Men det som skjer når vannet blir varmere, det at det blir mindre oksygen I det. Det sånn typisk, det kan sikkert Santorp danse for deg I form av lyrisk dans, men da det sånn alle væsker, når de blir oppvarmet, så utvider de seg, og så slipper de løs gasser, og da inkludert alt det oksygenet, det forsvinner. Så de tåler på en måte den biten, fordi de tåler ganske lave oksygenkonsentrasjoner. Samtidig så som brennmaneten da, ikke særlig fan av varmt vann. Og havene våre blir også surere. Og det ikke så fett. Så når karbondioksid reagerer med vann, så blir det karbonsyre. Det samme som skjer I cola, for eksempel. Der også karbonsyre. Så manetene synes jo ikke det så kult, for det tuller litt til en del av de her veldig enkle greiene som skjer inni kroppen på dem.
Kan de bli syke? Kan de få sykdommer?
Ja, det kan de. De har jo parasitter, som jeg nevnt. Men de kan også få sånne encellede organismer som infiserer dem, særlig hvis det blir for mange av dem på ett sted. Så veldig typisk I sånn akvariesammenheng, da, så har man problemer med virus og noe som kalles for flagellater, som rett og slett bare infiserer dem og gjør dem syke og triste.
Finns det til folk som driver med sånn hobbyakvarie?
Massevis.
Finns det? Man ja, kan, ja,
det gjør det, og det har blitt mer og mer populært. Jeg jobbet I 5,5 år som dyrepass på akvariet I Bergen, Og den gang da, så var det sånn, dette kjempevanskelig, det bare noen ytterst få akvarier I verden som har klart å holde maneter, men så har tydeligvis knekt en eller annen kode. Da. Så hvis dere stikker ned på Drøbak akvarium for eksempel, så det en sånn liten, koselig litt boks med noen glassmaneter som svømmer rundt.
Det noen som lever I ferskvann?
Ja, det det.
Ja.
Der det vel fem arter, tror jeg det var, cirka fem arter som maneter. Og så har du en plass mellom 10 og 20 nesledyr, da, så inkludert noen polypper og noen greier. Og de manetene, nå tar jeg det også litt sånn fritt til å komme, som mener kommer fra Kina I utgangspunktet, at de først har vært der, men takket være da hobbyakvarister, som ikke eier skam, eller evnen til å tenke seg om, det jo typisk problem over ganske store deler av verden, at man henter inn et eksotisk dyr, og så går man lei, og så bare slipper man det ut I nærheten, for det går sikkert bra. Så den har spredt seg som pesten, så de manetene som lever I ferskvann invasive arter, prosit.
Ja, så hvis, hvis man finner liksom... en annan manet ute I ett land kärn ute I skogen där så vet du att det har varit en hobby akvarist ja. Som har helt ut
finner du manet I Mjøsa så har det någon som har puttat den där
vet du om det är någon där
Nej du kan ju sticka och pröva och se men det finns ju några fritidsdykare I Mjøsa också så men de har ju ganska genomsiktigt så inte pröva det hemma var så snäll
Du vi måste ta någon specifika maneter då för du nämnde ju box jellyfish
Ja
som alltså du var du sa att den kunde simma fortare än ett människa.
Ja, de någon säger att den är på sån olympisk nivå när den simmar sån jetström som den kan bruka.
Och den hade ögon.
Ja, fyra ögon.
Fyra ögon.
Eller fyra ögonfläckar eller så den har ju fyra hörner där av box. Vi biologer är också väldigt uppfinnsamma då. Vi liker att döpa tinget som det ser ut. Mm. Är det en jellyfish som är fyrkantad så är det en box jelly. Men ja, I hvert hjørne så sitter en klump med opp til, jeg tror det 6-7 øyeflekker på en måte, som da kan se I forskjellige retninger, og den har tilsynelaten også da en linse. Som jeg tror det bare fortsatt snakk om lys-mørke, men jeg lurer på også den kan se retningen lyset kommer fra, som gjør at den da kan bestemme seg, der den skygge, skal gå til deg, eller hva det så ja, den gjør det. Den som sagt veldig, veldig giftig og kjip. Og så har jeg hørt litt sånn forskjellige ting om giften. Noen mener på at den I seg selv dødelig giftig. Men den historien som går igjen mest, det at hvis du blir brent av den her, så dør du mest sannsynlig av drukning, fordi du får sjokk, fordi det gjør så vondt.
Ja.
Og så ja, snakkes aldri.
Hvor det den holder til?
Ikke her, heldigvis.
Ja.
Nei, den lever rundt Australia og om meg. Selvfølgelig Australia. Alt I Australia har lyst til å drepe deg. Bortsett fra kåkas.
Men vet du at den, om den vil liksom kjøre etter deg også?
Ja, jeg tror ikke den gjør det på oss, men den jakter visst nok aktivt etter fisk, for eksempel. Da.
Ja.
Og det også, synes jeg vil ikke dit. Jeg vil ikke se det. Jeg synes bredmann etter skummelt nok I seg selv. Men ja, den svømmer aktivt etter.
Hvor stor den da?
Nei, sånn tommeren min. Eller noe,
herregud, den er kjempeliten. Sånn terning, liksom.
Ja, så den syns jo ikke heller. Du merker den ikke før Nei. Du har blitt brent.
Men det den mest giftige av dem alle?
Ja. Mm. Av manetene. Så finns det selvfølgelig en annen type giftig ting som også finns I Australia, som heter Blue Ringed Octopus, hvor ett bit av en liten bleksprut kan ta livet av 26 voksne mennesker. Og det veldig dumt av meg å sitte...
Den ikke søt I tillegg?
Jo, den kjempesøt.
Ok, det krise.
Og det det som så dumt. Den gul, og så har den sånne blå, nydelige ringer.
Ja, så du har lyst til å løfte den.
Du har kjempe... Den bare skriker, kom og ta på meg.
Ja.
Og det har vært masse klipp de siste årene av folk som har funnet den her. Og, ja, jeg fikk jo blant annet et spørsmål fra om det var Dagbladet, sånt, for det var et sånt klipp som gikk viralt da. Hvor jeg kom I skade for å si sånn, det så dumt å pelle på ting du ikke vet hva De som kjenner meg, de vet at... Når jeg sier sånn, så kaster jeg liksom kjempekampestein I glasshus. For det bare flaks at naturlig seleksjon ikke har tatt livet av meg for lengst. For det litt sånn, rasjonelle voksenhjernen sånn, jeg skal ikke gjøre dette, ikke gjøre dette, ikke gjøre dette. Og så kommer jeg ut I havet sånn, fargerik.
Hva dette?
Ja, og smaker du godt? Nei, det godt. Så det har hent mer enn en gang at man blir litt sånn nu på tunge. Vokser smart det der. Så det gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør, det min strategi.
En annen som ofte, dukker opp når du skal liksom lese om farlige mineraliteter, portugisisk krigsskip.
Ja.
Hva det for en farkost?
Åh, det en utrolig kul greie. Den den tilhører denne småmanetgruppa, selv om man kan bli ganske svær. En hydroso, altså en hybridgreie. Så den en, sånn, en av de forvirrende manetene som begynner som en larve, som blir til et dyr, som blir til mange forskjellige dyr som jobber sammen. Så det portugiske krigsskipet, for dem som ikke har sett det, da, så ser det ut som en litt, sånn, litt oppblåst... Hva skal jeg si? Hvis du blåser opp en tarm som ligger og duver I overflata. Veldig pen da, I min kant. Den jo rosa og lilla og kjempefin. Så har den bare en sånn svær krusedull rundt seg og lange tråder under. Og det da en del som driver med flyteting, og så det en del som, eller en type dyr eller polypper da, som driver med hente matting, en som driver med spiseting, en som driver med reproduksjonsgreier og litt sånn forskjellig.
Altså mer et samfunn enn et vesen?
Ja, men så det et vesen allikevel.
Ja.
Ja, og det kanskje dømt manetene som forvirrer meg mest. For det å prøve å forklare det greiene her, sånn. Jeg har jo undervist I zoologi I ganske mange år på universitetsnivå, og fortsatt litt forvirret på det greiene her. Men det rett og slett bare, de lager, altså det lite sånn vanskelig, jeg snakket også litt med de her forskerne om det, og de var på mitt lag at det veldig forvirrende. For man vet ikke helt hvordan du skal definere det. Det ett dyr? Har den organer? Kan man snakke om det? Det flere? Skal man definere det som flere dyr? Fordi det forskjellige typer liksom polypper som jobber sammen. Men alle kommer jo fra samme sted. Så jeg velger å tenke at det en sånn blanding mellom et kollektiv og en organklump.
Den farlig, den også?
Ja, den farlig, men ikke, sånn, ikke like farlig som den kanskje har fått rykte på å være. Da. Men den brenner hissig. Og i familie med en del morsomme arter som vi har her.
Som for eksempel?
Hula-skjørtmanet.
Hula-skjørtmanet.
Igjen det sånn, det en stjerne i sjøen, kaller vi det sjøstjerne, det et blått skjell, da det blåskjell. Så her det en manet som ser ut som den har masse sånne flotte klokker i en liten sånn pølse som står rett opp nede i vannsøylen. Og så har den sitt skjørt med sånn kjøttfylte tentakler rundt seg. Og så noen sånne små tråder under der igjen da. Og den svømmer veldig sånn, bop, bortover, akkurat som en hula danser.
Ikke hvor er det du kan se den da?
Den kan vi se hvor som helst.
Ja.
Ja, den finner du hele året overalt, men du skal ha litt flaks da. Eller uflaks i mitt tilfelle, sånn, å den var fin.
Så, ja, for den brenner.
Ja, det gjør den.
Ja. Hvor mange maneter har vi her i landet som brenner? Det sånn at de fleste brenner?
Ja, de fleste brenner. Men den brenner, ja, men den brenner ikke så mye at vi merker det.
Nei.
Så det var tror jeg glassmaneten som på en måte ikke brenner, bortsett fra ribbemanetene. Ribbemanetene brenner ikke, for de tilhører en annen gruppe som liksom på siden av der. Sånn. Så vi har jo, vi mennesker liker å putte ting i bokser, så vi har liksom svamp en boks, nesledyr en boks, bløtdyr en boks og sånt nå, og så har du da ribbemaneter og nesledyr to forskjellige bokser. Så de liksom søster, men de har laget gelé, så da kaller vi dem maneter, fordi vi ikke oppfinnsomme nok til å finne på noe annet.
Du, krystallmanet.
Ja.
Hva det for en krabat?
Åh, den veldig fin. Den ser ut som en glassmanet, men i stedet for å ha de her fire kjønnsorganene som den flotter seg med, så har den mange sånne tynne striper som går ut fra kanten i stedet for. Vi har et par arter av den her, og så har det en på andre siden av Atlanteren som lyser i mørket. Og fra den krystallmaneten så har man plukket et lite protein som heter grønt fluoriserende protein. Og det proteinet, det har bare tatt verden med storm. Den har revolusjonert medisinen. Den har vært med å løse 8 medisinske gåter, inkludert en del kreftforskning og hjerneforskning. Og i 2008 så vant den forskerne som jobber med denne maneten og det proteinet Nobelpris i medisin. For den. Altså, nå ser jo ikke jeg så mye, men hvor mange av dere har vunnet Nobelpris som sitter i spennen? Sånn, vi har blitt out Nobelpriset av en fuckings manet. Og det flaut, nå må vi skjerpe oss.
Men hva den gjør da? Hva er det som er så bra med dette lille proteinet? Hva kan gjøre med det?
Det lyser jo. Hvis du kan putte inn forskjellige, altså du kan putte det genet som koder for selvlysenhet da, inn i celler, som gjør at du kan skru på, for eksempel, du kan fortelle den her cellen at du skal skru deg på når du får strøm gjennom det. Mm. Og hva det som skjer inn i hjernen vår når vi tenker? Jo, det strøm som forflytter seg fra A til B. Så du kan på en måte putte den inn i, og du kan lyse opp forskjellige deler av hjernen da, for å finne ut hva det vi bruker når vi tenker på sukker, eller hva det vi tenker på, nå skal jeg tenke på stress, og da det plutselig noe baki her som bare flasher skikkelig høyt da. Det var veldig fritt etter hukommelsen. Snakk med en lege om det her, for nå tror jeg kanskje jeg får kjeft for hvordan jeg forklarer
det. Men det er dette jeg tenkte på i sted, ikke sant? Fordi da har vi brukt maneten til noe ordentlig nyttig.
Ja. Mm-hmm.
Og så tenkte jeg på dette, denne Benjamin Button-maneten,
ja.
Som gjør at liksom, det er noe, det er et eller annet der, ass, for å reversere noen greier.
Jeg skulle ikke forundre meg en flekk om det finnes noen som jobber med det her i det skjulte.
Nei, og jeg tenker også, hvis du sier at det er den beste svømmeren, for den har noe lurt der, at den kan få dobbelt så mye guffe, det må jo være noe som driver med det.
Det er det.
Det er det,
og det er litt gøy, for her har vi to forskjellige typer, nå skal vi lære av naturen. Du har det med å plukke ut kjemikalier og bruke det til vårt eget, penicillin for eksempel, eller den her fluoriserende proteinet, eller limet til rur, som nå har funnet ut at kan bruke til sårlim. Det er bioprospektering. Mm-hmm. Og så har du biomimikry, hvor vi bare tar hele former, eller funksjoner, eller strukturer, og så hermer vi etter det. Og der vet jeg at det noen som har jobbet mye med maneter for å se om det her, kan man bruke det her for å lage propeller, eller måter å komme seg fram i vannet på. Da. Foreløpig ikke så veldig suksess, men det har man også gjort med for eksempel delfinhaler. For det er også veldig effektivt, og flyvinger for eksempel er basert egentlig på det overtrykket og undertrykket og der, som kommer da fra halen til en val. Liksom. Så det er, vi kan lære masse av naturen.
Ja, men det er noe her, ass.
Jeg tror du skal ha en egen episode om biomimikry, ass, for det, der er det mye gøy.
Jeg skal ha enda en episode med ingeniørkunst og maneter.
Jeg skal lage et Excel-ark til deg med fargekoding.
Jeg har et notat her som jeg ikke helt vet hva det betyr. Brennmanet, bindestrek, verdens største plankton.
Ja, det er, ja, det
Hvorfor stemmer. Hvorfor har jeg skrevet det på et notat?
Nei, det vet jeg ikke, men det er riktig det.
Hva da, at det er verdens største plankton?
Ja, men jeg tenker, hva tenker du på når du tenker plankton?
Det ikke manet i hvert fall.
Nei.
Jeg tenker på mat for val.
Ja.
Og så har jeg tenkt val er en, valen er en vegetarianer. Så, og plankton,
ja, er den det?
Fra, nei, men det har jeg tenkt,
ja.
At det har noe med plante å gjøre, mm. plante, plankt, at det er noe grønt, at det er grønt, det er noe bittesmå, det er noe bittesmå...
Mikrogress.
Ja,
ja,
det har jeg tenkt.
Det har du tenkt.
Hva er plankton? Det er tydeligvis ikke det jeg trodde det var i hvert fall.
Nei, men du er ikke veldig på bærtur sammenlignet med den gjengse befolkningen, inkludert meg selv, før jeg lærte eller noe annerledes, har tenkt. For når man hører om plankton så er det typisk sånn, nå er det plankton bloom, så nå må man ikke spise blåskjell og litt sånn forskjellig. Men plankton er per def egentlig bare noen som ikke kan svømme mot strømmen. Så hvis jeg hadde kappet deg armen og beina og palmen deg på sånn, så hadde du også per definisjon vært et plankton.
Er det sant?
Ja.
Er det nok?
Ja. Kanskje litt, jeg kan knyte dem, stripse deg fast da, i stedet for kanskje litt snillere. Men hvis du ikke kan svømme mot strømmen, så er du plankton.
Men... Ok.
Ikke gjør det, altså. Det ganske dårlig gjort.
Hvis jeg perler med en jukka palme i havet, det da også plankton?
Ja, per definisjon så er det jo egentlig det. Men sånn...
Et bildekk?
Nei, det er søppel.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men må det være...
En stein, det må være noe levende, og så...
biologisk materiale, liksom?
Ja, biologisk materiale, og så er det jo litt sånn der... Alt er jo gråsoner i biologien. Du har på en måte masse regler, altså en milliard unntak. Men sånn røffelig så er plankton ting som ikke kan svømme mot strømmen, så da har du alt fra planteplankton som er alle disse små algene for eksempel som bare flyter rundt, og så er det dyreplankton som gjerne spiser planteplankton, og da begynner det på veldig smått sånn hoppekreps for eksempel, for øvrig Norges viktigste dyr, burde også hatt en hel episode om den bitteliten sånn medisterkake som driver og hopper rundt og er kjempenyttig når, altså, det produseres 300 billioner tonn med medisterkake i havet hvert eneste år.
Hoppekreps.
Og hoppekreps er altså kalanus, som det også så fint heter. Det er et nydelig lite dyr som vi ikke skal snakke om nå, men jeg bare, det er mye av det uten i sjøen om dagen. Den spiser da planteplanktonene, og så kommer noe litt større som spiser den, og så videre, og så videre. Men jo, tilbake til brennmaneten, den kan jo ikke svømme mot strømmen, mm. og den kan bli ganske svær. Og det er jo, så vidt jeg vet, den største tingen som ikke kan svømme mot strømmen, med sin 2 meter i diameter og 50 meter ned, så verdens største plankton.
Verdens største plankton.
Mhm.
Du nevnte korall i sted også.
Ja.
Hvorfor kom du inn på det når vi skal snakke om manet? Ligner de på hverandre?
De ligner på, ja, de har masse til felles fordi de har søskenbarn. Så de har disse boksene, neste dyr er jo den boksen, og der har du anemoner og koraller i en gruppe, og så har vi stormanetene våre, brennmanet, glassmanet og så videre, og så har vi småmanetene, hydrozoene, som er enten kolonimaneter eller portugiske krigsskip og et par andre gøyale saker. Boksmanetene, og så har du da begermanetene på tuppen. Men koraller er jo ekstremt tilstedeværende. Altså sånn tropiske koraller dekker vel 2% av havbunnen, men er hjem til 25% av all dyreliv i havet. Det er ganske viktig å tenke på. Det vi begynner å lære mye mer om nå, det er alle korallene vi har her i Norge. For visste du at vi har koraller i Norge?
Ante ikke.
Visste dere at vi har koraller i Norge? Feil svar, bare nei, nei, nå ødelegger det statistikken min. Nei, sa salen nå, skal si, jo, nå skal jeg fortelle dere her. Vi har, det finnes noe som heter bløtkoraller, som kan vokse rett under overflata. Noe som heter dødmannshånd, som ser ut som en dødmannshånd. Sånn sånn oransje sak som ser ut som ja, fingre med veldig sånn lodden muggenpels på. Så har vi blomkålkoraller og sånt noe. Og så har vi steinkoraller, som er da... det viktigste, et av de viktigste sånn strukturbyggende organismene vi har i Norge. Og Norge har, og det her er igjen helt sjukt at jeg ikke visste før jeg begynte på en fuckings master i marinbiologi, verdens største kaldtvannskorallrev, ikke de tropiske, men kaldtvannskorallrev, finnes i Norge. Så vi har Great Barrier Reef i Australia, det er disse tropiske korallene som har en sånn symbiose med alger, og så har vi de dyp- eller kaldtvannskorallene i Norge. Så vi har vårt eget Great Barrier Reef her, utenfor Lofoten.
Hvor stort er det?
45 kilometer langt. Og så er det vel 3,5 kilometer bredt eller noe sånt. Og det er enormt. Og det er et av sånn 200 000 kjente forekomster. som også gjør at vi har verdens største forekomster av korallrev her. Og I Trondheimsfjorden så ligger verdens grunneste kaldtvannskorallrev. Og på Tisler hjemme I Østfold, på Hvaler, der ligger verdens største innerskjærs kaldtvannskorallrev. Så Norge har mye rekorder utover Northug og fyllekjøringen hans. Og det eneste grunnen til at vi snakker om det her når vi driver med forurensing eller skal bore etter olje. Det synes jeg helt tullet at ikke de her har kommet på UNESCOs verdensarvliste. Fordi det så viktige for så mye rart. Kan du tenke deg den der Bjørvika? Hadde du bare hatt sånn der enetasjes hus der nede, så hadde du ikke fått plass til så veldig mange, men vi skal bygge I høyden, og da får man plass til masse mennesker. Og sånn det med korallrev, ikke sant? Den bygger I bredden og I høyden, og innimellom alle disse korallene så vokser det og bor det masse rart. Reker og børstemark og leddsnegler og slangestjerner og alle mulige rare ting som du aldri har hørt om før.
Men hvis vi har verdens største, betyr det at den så svær at det bor ting der som kun bor der?
Ikke kun på det rev der, Nei. Men der har vi liksom fint sånn sett at det veldig lett å komme, eller spre seg. Mm. Fordi hvis, skulle vi ha et yttre befruktning her på land, det vel bare trærne egentlig som driver med sånt, eller kanskje noen sopp også som sprenger. Det blir jo litt sånn bare... Jeg vet ikke hva jeg skal si der uten at det blir veldig feil. Du kan på en måte ikke bare kaste kjønnscellene dine ut I lufta og håpe på det beste her på land.
Nei.
Hvorfor ikke hvis du menneske? For da blir du enten arrestert, eller, men du, hvis du ikke hadde blitt arrestert, så hadde du alle disse kjønnscellene, du hadde kommet så langt. Det hadde liksom bare fluff der nede. Mens I havet, så har du ikke så mye gravitasjonskraft å snakke om som det her. Så der flyter på en måte kjønnscellene rundt, og larvene kan bare ta seg en svømmetur av gårde og ende opp langt der borte. Som gjør at du finner veldig mye likt I Nord-Norge, som her nede for eksempel. Da.
Men jeg skjønte ikke hvorfor korallene var I slekt med manet. Jeg skjønte ikke hvor slektskapet ligger.
Det bare det at de tilhører den samme gruppa med nesledyr. Jo, det nettopp det. De har nesleceller. Så en anemone eller en korall...
Altså noe som kan brenne ting, liksom?
Yes. Så det egentlig bare en manet som har velta og ikke kommet seg opp igjen. Så den sitter opp ned. Så den har hørt på toppen, I stedet for på undersiden, sånn som glassmanetene har. Så de har akkurat samme strukturen. Det sitter en gelékledd. Med noen armer opp, gjerne litt tjukkere enn det manetene har. Og så har du det hølet I midten. Og når det kommer et eller annet forbi, da, så skytes det ut masse nesleceller, og så krøller den sammen armene sine og putter da vannet inn I seg selv. Og fordeler det.
Ja. Så det jo bare en værfast opp-ned-manet?
Det helt riktig.
Kan de flytte seg?
Ja, det kan de. Det finnes noen maneter, nei, anemoner som kan løsne fra underlaget, og så kan de jukke seg frem og tilbake.
Det går ikke fort, eller?
Det går ikke sakte heller.
Det sant? Det.
Ja, og så kan de også krype veldig sakte bortover noen av dem også. Men selve korallene, særlig de steinkorallene, de sitter dønnfast. Mm. Og så har vi sånne sjøfjær og sånt, som også kan flytte litt på seg. De sitter fast I bunnen, og så stikker bare en fjær opp. Og den klumpen som sitter fast med, den kan de flytte litt på hvis de vil.
Er det en...
Også en type anemone-manet-greie. Ja.
Men hva for anemone-korall? Ja.
Nei, den ene sitter... Altså, det en litt sånn... Det ikke en helt veldig tydelig klar, for du har koraller sitter gjerne som en sånn blomst eller sammen som en liten koloni, men du har også veldig sånn enestående eller solitære koraller. Så det noe systematikk inne der som ikke
for en anemone synes jeg lett å se at lever når jeg ser det på sånn TV-ting.
Mm.
Korall ser det som, det ser ikke ut som det lever.
Nei, men da ser du det på avstand. Da. Hvis du ser litt nærmere, så ser du at en korall består av veldig mange anemoner.
Mm-hmm.
Så I en sånn korall, sånn som den dødmannshånda, da, det som ser fluffy ut, det jo veldig mange sånne bittesmå hvite anemoner som stikker ut av den. Det liksom polypene til den. Og det tilsvarer jo bare den ene anemonen som står her og driver med anemoneting.
Ja. Du kom med en dårlig nyhet til meg rett før vi skulle på her. Apropos, jeg hadde gledet meg til å snakke om amerikansk lobemanet.
Ja.
Ja. Vi hadde et håp om at den hadde et litt spesielt rumpehull. Det kan jo hende at noen har lest de samme artiklene som oss.
Ja.
At det kunne lage seg et nytt rumpehull hver gang den trengte det.
Ja, det har jo vært en sånn ting som jeg synes har vært... alle synes at bæsj og tis gøy.
Ja.
Og hvis du ikke synes det, så ljuger du for deg selv, fordi det gøy. Og da har jeg lært at lobemanetene, eller egentlig alle ribbemanetene, lager seg et nytt høl hver gang de skal bæsje.
Ja.
Så synes jeg det var kjempegøy. Fordi ribbemanetene, en annen ting som gjør dem litt annerledes fra brennmaneter og de vanlige manetene, det at de har en slags form for gjennomgående tarm. Igjen samme måte som vi har, ikke sant? Vi har inn på en ende, og så har vi ut I en annen ende. Her har du inn under, stort sett, hvis ikke den sitter åpne, da det underfra. Og så går det da en tarm gjennom, og så går det ut gjennom et hull, helst to hull. Så det jeg trodde lenge, som jeg ikke har fortalt så veldig mange, fordi jeg har vært litt sånn, jeg vet ikke om det her egentlig stemmer, det at den da lager et nytt hull, faktisk. Jeg synes det var kjempemorsomt. Men så viser det seg da at den har to hull som heter analporer.
Analporer?
Analporer. Veldig sexy ord. Hei, vil du være med og se på? Nei, det går an å si. Omflals. Jeg fra Østfold, så igjen, det her, det ligger i kulturarven min å banne og være ufin. Men... den har bare da et lokk på disse her analporene sine, som så tett at det ikke syns mellom hver gang. Så det veldig skuff.
Men tok vi forskjellen på ribbemanet og vannemanet? Hva det som skiller de fra hverandre?
Ja, det formen stort sett. Så eller, ribbemaneten har ikke nesleceller. Den har noe som heter koloblaster, som sånne sticky cells, så den limer seg til ting den skal spise, som egentlig mye kjipere enn det nesledyra driver med, fordi den prøver i det minste å ta livet av noe, mens da ribbemaneten den bare trekker levende ting opp i kroppen sin, og sånn, nå skal du bare bli fordøyd levende.
Sakte.
Sinn, trist, leit. Mm. Og så de gjerne runde eller avlange. Den lobemaneten har da lober, igjen, oppfinnsomheten og navngivning og sånt nå, som gjør at den ser ut som... Jeg skal det spar kanskje da i kortstokken. Og så har de da det her lille hullet under, og så har de 8 radene med hår rundt, som det som brukes som sånn fremdrift, som slår med alle med håra, så bare flyr den her lille rips rundt i vannet. Litt sånn, ikke tilfeldig nødvendigvis, men ikke like sånn elegant da, som manetene. For manetene svømmer jo noen pulserende klokkebevegelsene.
Og de litt mindre også, eller?
De er mindre, ja. Og så finnes det bunnlevende ribbemaneter, som helt sånn flate og ser ut som sånne skjørt som bare flagrer bortover. Det litt kult. Det
du bare lever på bunnen?
Du bare lever på bunnen. Det finnes noen bunnlevende maneter også. Upside down jellyfish. Sorgen.
Og jeg lurer på hvordan den ser ut, hvordan den fungerer.
Umulig. Altså, jeg må bare si, det blir en liten digresjon fra deg, men jeg elsker sånn biologisk navngivning innimellom. Vi har da min absolute favoritt, som en kjøttetende svamp som bor nede i dyphavet. Det tror jeg helt sikker på at noen har sittet og nippet kanskje litt mye nede i labbsprit når de har funnet den, så bare, hei gutt, sjekk det her. Så det som et lite tre med pingpongballer. Vi kaller den for pingpong tree sponge. Altså, og jeg hater egentlig sånn der, hvordan går det folk? Jeg skal være med, men nå vil jeg at alle sammen, når jeg teller til tre, skal være med og si pingpong tree sponge. Er dere klare for det? Ja. 1, 2, 3. Ping pong tree sponge. Altså, det går ikke an å bli sur når du sier det.
Det er jo låt, vet du.
Ja, kanskje det er nyeste som kommer. Ja, det var stor digresjon. Den driver for øvrig også bare fanger ting og fordøyer dem levende. Så,
men du vet, hvis vi går kjempelangt tilbake, for ja. Da vi begynte med å si det, at dette jo et eldgammelt dyr.
Mm.
Sånn, dinosaurene må jo ha vært redde for å tråkke i vannet for å bli brent av manetene. Liksom.
Altså, dinosaurene var ikke eksisterende da manetene begynte.
Da de begynte der?
Nei, men etter hvert så kanskje, ja.
Men var det liksom i gamle dager, i mitt hodet så var alt for sånn millioner år siden gedigent. Det var sopp som var 9 meter høy og sånn. Var det kjempemaneter også? Vet vi noe om det?
Jeg har lyst til å si ja, men vi vet ikke.
Nei.
Det er litt
uheldig. Ja, for det er kanskje vanskelig som fossilmessig med manet.
Ja, det er ikke så... Du skal ha veldig mye riktig forhold til for å få det.
Altså, men hvordan, hvis vi ikke har fossiler, hvordan kan vi vite at de var så gamle da?
Det finnes fossiler.
Ja.
Men altså, det skal ha veldig mye riktig forhold til for at en manet blir et fossil. Og så skal du utrolig mye riktig til for å finne det her fossilet, eller at det skal være bevart. Så foreløpig har man ikke funnet. Men... Som den sensasjonalisten jeg så tenker jeg vi sier, ja, faen, det er kjempesvære maneter.
Det er ikke noen begrensning biologisk i den som gjør at det ikke kan bli stort?
Det burde ikke være det. Det kan hende jeg litt ute på tynn is nå, men jeg med tanke på hvor lite den trenger av energi, og at det mesteparten bare diffunderer, altså den får jo oksygen og alt sånt over gjennom huden, så tenker jeg at det må være bare mest rovdyr som spiser, som gjør at den ikke bare har tatt helt fullstendig av, så helt å begynne med, så tenker jeg at det ikke utenkelig at det var masse gigantiske maneter her ute. Som sagt, det her ikke vitenskapelig bevis, ikke ta bord på det her, men jeg synes det gøy å si, ja, det det. Jeg ikke fremmed for å si at det fantes 10 meter bred manet.
Jeg håper det.
Ja, jeg håper det også.
Føler du, har du på følelsen at det blir mer eller mindre maneter nå?
Begge deler.
Begge deler?
Ja. Det er mange som snakker om at nå har vi fucka opp økosystemene, og så nå blir det masse maneter, og de tar over, og så videre. Og sånn. Det jo ikke nødvendigvis riktig, fordi de blomstrer på en måte bare opp der hvor vi har fjernet noe av det som spiser dem, for eksempel, eller tilrettelagt for at de kan leve. Og noen ganger så kan det hende at vi har bare flyttet hvor de bor til et sted hvor vi ser dem bedre. Så havet unnskyld uttrykket, jævlig svært.
Ja, det det altså.
Og vi ser ikke så mye av det, fordi det mye lettere å gå en tur i skaven enn å rusle seg en tur ned i tareskogen, eller bare være i vann og stirre på manet hele tiden. Så jeg tror ikke vi skal tenke for mye på om det blir mer eller mindre nå. Og uansett om det blir mer, så ikke det bare trivelig det?
De kan være på hvilken dybde som helst, ja. Finner på de dypeste dyp også.
Ja. Jeg ikke sikker på om de finnes helt nede i Marianegropen, men de kan finnes ganske dypt. Og det jo utrolig pene de manetene som der nede. Hvis dere søker opp Deep Staria, for eksempel, ser ut som, ja, hva skal man si det ser ut som? Ja. Den ser ut som, nei, det går ikke an å forklare. Det et eller annet sci-fi-greier. Ja.
Det så mye vi kunne snakket om i dag. Jeg har en sånn, der, en sånn tilleggsliste med ting som vi, jeg føler at vi burde vært inne om.
Ja.
Jeg skal bare lese det her. Kan du velge, plukke en av de,
sånn
på tampen.
Ja.
Snegler med solcellepanel på ryggen. Kjøttetende svamp.
Ja, den har vi vært innom alt.
Så den rakk vi.
Ja.
Og hvorfor tarmsjøpung skal fikse Oslofjorden? det noe som heter tarmsjøpung?
Det noe som heter tarmsjøpung.
For det så mye sånt? Ja, hva er
det?
Det
finnes.
Det så mye, det havnesby, tarmsjøpung. Det så stegge navn på alt.
Det ikke stegge, de annerledes og beskrivende.
Ja.
Det viktig å presisere. Havnesby, den trenger jo ikke helt noe hyggelig, for den vil vi absolutt ikke ha her. Den kommer jo bare og dekker alt. Det også en type sjøpung. Men sjøpung, sjøpung tunikat, ja. Sekkdyr.
Vent litt nå. Havnesby en sjøpung.
Ja.
Det en setning jeg kan si, og så stemmer den.
Det helt riktig.
Du vet det. Havnesby en sjøpung. Riktig ikke tarmsjøpung, men en sjøpung. Ja.
Ikke helt tarmsjøpung, men, men det en invasiv sjøpung i tillegg. Så det for meg en.
Men hva, hvorfor skal tarmsjøpung fikse Oslofjorden når havnesby ødelegger den?
Nei, nå skal du høre her. Okay. Sjøpung jo en av mine favorittorganismer.
Det skjønner jeg.
Det jeg skal tatovere det på arvet. Jeg har begynt å spille et spil som heter Elden Ringen, og der faen meg sjøpung der også. Det synes jeg er så gøy. Sjøpung kommer i mange former, men den typiske formen liker den klukkingen på sidelinjen. Mer tarmsjøpung til folket, altså. Vi har der en kappe av cellulose, og det her da et dyr som ikke har noe hjerne, ikke noe særlig nervesystem å snakke om. Enda sånn, og den mer beslektet av oss mennesker enn vi med for eksempel blekksprut eller krabber, ting som har hjerne og armer og sånt nå. Så det som skjer når vi på da babystadiet eller embryostadiet, så ser vi nesten helt like ut som tarmsjøpungen. Sånn det tarmsjøpungen gjør på det samme stadiet da. Så svømmer den rundt som en liten larve, og så slår den seg fast i bunnen den også, og så begynner den å spise opp halen sin, den begynner å spise opp hjernen sin. Kan du sammenligne litt
stopp, med... Stopp. Hva det? Hva det? Det dyr?
Ja, det et dyr i slekt med mennesker.
Ja.
Du husker de her boksene jeg snakket om? Den her tilhører samme boksen som vi mennesker tilhører.
Ok.
Kordater, sånn en liten ryggstreng i kroppen sin.
Men jeg hang ikke med. Når den begynner å spise opp alt seg selv?
Når det i ungdomstiden, kan vi kanskje kalle det da. Så den er baby som svømmer rundt, og så setter den seg ned på bunnen, og så blir den ungdom og i trassalder, og skal begynne å spise opp... Jeg gidder ikke å svømme rundt, så jeg skal bare spise opp halen min, og så... Gjør noe om seg selv. Det en god beskjed som sammen.
Ta alt den spiste opp en gang til, for dette må jeg huske.
Alt av bevegelsesgreier. Hjernen blir borte. Kan sammenlignes med mennesker, etter hvert som vi blir eldre og setter oss liksom, til våre. Ja, for eksempel.
Ja.
Og så bygger den da en sånn, den cellulosekappen. Eneste dyr som kan produsere cellulose. Og inni der så sitter det da kjønnsorganer og tarmsystem ferdig. Og tarmsjøpungen ser ut, den heter Siona intestinalis på latin, så den ser jo ut som egentlig et brukt kondom, men jeg tror den fikk navn før kondomet var oppfunnet, så da ble det tarmsjøpungen i stedet for. Og den flapser litt rundt, eller står fast da, så flapser litt rundt, litt som sånn der wacky inflatable arm waving man, og filtrerer, og det der partytrikset kommer inn, for en liten sjøpung kan filtrere nesten 300 liter vann i døgnet, og de kan vokse 2500 individer på en kvadratmeter. Du kan tenke deg at de her kan det bli mye av. Og så de litt sånn hjem for mye annet rart også. Så sammen med blåskjell, som kan filtrere cirka like mye, så har vi, driver vi nå å lage sjøpunghotell for å få flere sjøpung til å bo under brygga. Så rett og slett, fordi altså, er du dykker, så vet du på en måte at i nærheten av der hvor det mye sjøpung og blåskjell, og sånt, så er det mye klarere vann, og særlig i Oslofjorden. Så det ikke sånn enormt stor flate fra et lite tømmer sjøpung, men de hadde gjort noen forsøk nede i Danmark, hvor jeg tror det var snakk om et område på en kvadratkilometer eller 100 kvadratmeter, for nå hadde da klarere vann i en 18 ganger så stor radius etterpå. Mm. Så den filtrerer veldig, veldig mye vann. Og en av store problemene med Oslofjorden i dag er at det for mye partikler som kommer til, og de partiklene blir spist av sjøpungen. Så et veldig fint ord. Og da, når de spiser partiklene, så blir det klarere vann, og når det blir klarere vann, så kommer det mer lys ned til da, disse fotosyntetiserende algene og sneglene og sånt som vi har, som gjør at det blir friskere, rett og slett. Da. Og det her synes jeg veldig kjekt, fordi jeg jo fra Sarpsborg. Og Sarpsborg og Fredrikstad, vi har jo en litt sånn vennskapelig kniving. Vi jo store søskene, og det lillebror som sitter og plukker seg nesa nede i Fredrikstad. Og det som at jeg pleier å sammenligne vassdraga i Norge med tarmsystemet til mennesket. Sånn, vi har jo lang tarm, sånn at mat skal bruke lang tid gjennom kroppen. På samme måte så har vi mye sånne, vi har våtmarker og elver og bekker som går fram og tilbake, sånn at vannet skal bruke lang tid, sånn at da partikler kan få tid til å legge seg igjen på land. Og så har vi funnet ut at det mye kjekkere å ha bekk og elv i rør, fordi vi skal hente ut energi fra det. Det lettere å pløye et jord som helt firkantet, og det gir jo mening det. Vi mye heller ha en motorvei over, eller en kjøpesenter, fordi myra ikke helt. Så vi har knepet ut tynntarmen til Norge, og all dritten renner ut da i fjorden vår, fordi vi har diaré hele tiden, basically. Og her kommer det vakre inn, fordi i og med at Glomma renner ut i Fredrikstad, så er jeg programforpliktet til å si at Fredrikstad er Norges rævhøl. Og det koser jeg meg stort med.
Ja.
Vi er tykktarmen da, men det trenger vi ikke snakke så mye om. Det går mye dritt gjennom der også. Men det, så jeg drømmer liksom om at vi kan sette opp en sånn skjørt med sjøpung.
Men kan det ikke bli farlig, ja? At de bare tar over? Og
de lever her naturlig, og så lenge vi klarer å...
Da sier du sjøpung hele tiden. Hvorfor sier du ikke tarmsjøpung?
Unnskyld, jeg mener tarmsjøpungen.
Okay, okay, ja, tarmsjøpungen. Ok, for det en egen... Ja.
Og den driver nå... Det et firma som heter Pronofa. Jeg skal ikke bare reklamere for det, men de driver å eksperimentere litt med å dyrke tarmsjøpung. De kaller det tunikater, fordi de driver å lage kjøttdeig og sånn av det.
Kjøttdeig av tarmsjøpung?
Ja.
Men er det ikke bare cellulose? Smaker det ikke bare tre?
Ja, cellulosen tror jeg de tar vekk, men i midten er det mye proteiner. Ja. Jeg vet ikke helt hvordan de kjører den.
De kan spise det også?
Vi kan spise det.
De kan rense Oslofjorden og være mat?
Ja, det er et sånt mirakeldyr. Og den cellulosen er også veldig fin til å bruke til... igjen, Sarpsborg, ikke sant? Vi har Borregaard, og på Borregaard så er det mye treverk som kommer inn, og der man har funnet ut at man må fjerne et lite stoff som heter lignin fra treverket før det kan brukes til noe. Cellulosen i sjøpungen, den er ligninfri, så den kan du bruke. Det tar bare jævlig mye lengre tid å pelle sånn 100.000 sjøpung kontra 1-3, for de er jo ikke så store. Det er ikke så mye du får på en
dyr. Men altså, vi kan fyre med det som er igjen også?
For eksempel? For eller lage klær, kanskje? Tenk deg da, tarmsjøpung 3.
Men hvor høy er den? Du sa den ligger der og blafrer.
Ja.
Er den, oi, det er ja, 10-12 centimeter.
Ja da, den kan bli ganske svær.
Ja.
Og så vokser de, og så lever de bare cirka et års tid. Altså, vi må ta dem ut av systemet før de dør og faller ned til
bunnen. Jeg skal snart gi meg nå, men jeg bare lurer...
Nei, du, jeg elsker det.
Nei, men når du ser, for sånn som du beskrev sjøpungen,
ja.
Det kan jo se ut som tarmsjøpung. Nå glemte jeg det også. Hvis jeg hadde kommet over en liten sånn batch med det når jeg var ute og dykket,
ja,
kan det se ut som søppel? For det kan se som det så ut som det så liksom møkket ut, og her er det noen som har palmet ut masse dasspapir eller et eller annet.
Ja, det er ikke utenkelig. Jeg synes jo det, men... Ja.
Ok, men jeg hadde skjønt at dette var noe levende.
Ja, kanskje. Altså, det er ikke nødvendigvis gitt at du hadde gjort det. Det finnes veldig mange typer sjøpung som er... Altså, det er det fine og det dumme med havet igjen, at ingen vet noen ting, for vi vet jo ikke hva vi skal se etter heller. Så nå som du vet at tarmsjøpungen finnes, så ser du det sikkert neste gang du er ved sjøen. For du er jo daglig nede og stapper hodet i vannet, er du ikke det? Men det finnes mange andre typer sjøpung også. Du har jo blant annet fallossekkedyret.
Nettopp.
Som ser ut som noe annet enn tarm. Ja. Og vi har ripssekkedyr, eller nei, ikke stikkelsbærsekkedyr og vortesekkedyr. Vi har en sånn nok en invasiv sånn japansk sjøpung nå, som ser ut som sånn stilk med, altså det mye sånn alien-lignende greier, men det veldig kul å se på. Men alle sammen har ett, altså en tube da, hvor vannet går inn, og en tube hvor vannet går ut. Så hvis du ja. Ser noe sånn, se en klump da, med to små ører på, da har du en sjøpung, mest sannsynlig.
Hvis vi kjappe og får dette ut overalt i Oslofjorden, vil de vil det være da umulig for havnespiet og vet du, her allerede opptatt tarmsjøpungen her
hadde det bare vært så vel nei dessverre så har de jo ikke når man har spist opp hjernen sin vet du, så man ikke evnet å tenke så langt at de ikke skal komme her nei det, de bor på litt forskjellige steder og havnespiet så sinnssyk drapmaskin at den bare overalt
Begynner den å forplante seg, tarmsjøpungen, etter at den har satt seg fast og spist opp sin egen hjerne?
Både og. Den, eller ja, det gjør den for så vidt. Den,
venter den til hjernen er borte
ja.
med å forplante seg? For
ja.
Det synes jeg var litt nusselig.
Ja.
Vet du hva? Dette er jeg ikke i stand til å gjøre hvis jeg klar over det. Jeg må bare fjerne, jeg må spise min egen hode. Nå kan jeg gå løs på sexen.
Ja.
Ja.
Det godt beskrevet. Okay. Og den driver både da med seksuell reproduksjon ved å igjen spy ut kjønnceller i vannet, og den kan også klone seg selv. Så du kan gjerne se, hvis du har en sjøpung, så ser du gjerne at det vokser veldig mange, kanskje litt mindre rundt også. Så den har en liten bukett, sånn sjøpungbukett, tarmsjøpungbukett kan du gi til folk på
Og når man har klonet seg selv, så kan man begynne å spørre seg, det den samme egentlig? Er det bare en?
Ja, det, da vi på et veldig eksistensielt spørsmål, ja. Som jeg ikke skal prøve å svare på en gang.
Okay. Vi må runde her. Jeg skal fortelle hva som skjer om cirka en måned. Det mandag 25. mars, som neste gangen her. Da det museumspedagog ved Blåfarveverket, Lasse Hermansen Bjørnland, som kommer tilbake en gang til. Denne gangen for å snakke om tapet. Ja. Dere hørte det riktig, det tapet. I dette tilfellet giftig tapet, grønn, arsenikholdig dekor, som da ikke pryder veggene nå for tiden lenger da. Men det ble gjort i stor grad i litt for lenge, veldig flott grønnfarge, som folk hadde på hjemmene sine, og folk døde som fluer. Det skal bli industri, mote og idioti i Skjønnsforening mandag 25. mars. Men nå... En stor applaus til damen som snart der borte og signerer og selger boka si, Pia Vedalen.
Produsert av Henry.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.